Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Adiyat aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Naapa kwa farasi wendao mbio wakipumua na wakitoa moto kwa kupiga kwato za uchini, wakishambulia wakati wa asubuhi huku wakitimua vumbi na wakijitoma kati ya kundi. Hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila kwa Mola wake mlezi. Basi anayetenda chembe ya wema atauona, na hakika yeye mwenyewe bila ya shaka ni shahidi wa hayo, na ya hakika bila ya shaka ana nguvu za kupenda mali. Kwani hajui watakapofufuliwa waliomo makaburini na yakakusanywa yaliomo vifuani? Kwa hakika Mola wao mlezi siku hiyo bila ya shaka atakuwa na habari zao wote.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran popote pale mlipo, na karibuni katika matangazo yetu haya ya usiku. Tunasikia katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw, aidha katika masafa ya FM kwenye mikoa ya Lindi, Mtwara, Singida, Mwanza, Kigoma na Tanga kupitia Radio Maarifa FM huko nchini Tanzania. WhatsApp yetu ni +989035065487 na email yetu ni swahiliradio@irib.ir. Jina langu ni Ahmed Rashid, na kwa usiku huu tutakuwa na taarifa ya habari na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo, na katika sehemu ya pili ya matangazo yetu, tutakuwa na baraza la wasikilizaji, haki za watoto katika Uislamu, pamoja na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Thoban tutakuwa na kipande cha kasida na maoni yenu. Tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Saa moja na nusu usiku kwa majira ya hapa Teheran, na ifuatayo ni taarifa habari za dunia. Kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari muhimu. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema miaka 40 ya maendeleo inaonyesha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Tume ya kesi yatoa ripoti ya kutisha ya uhalifu wa mamia maafisa wa polisi nchini Uingereza. Umoja wa Mataifa wasema mwaka huu 2022 ni mwaka wa mauaji zaidi katika ardhi za Palestina kuliko miaka 16 iliyopita. Na vituo viwili vya afya vya shambuliwa kaskazini magharibi mwa Nigeria. Habari kamili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kwamba maendeleo ya miaka 40 ya nchi hii ya Iran yanadhihirisha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu dunia mkabala wa uchambuzi wa watu wenye fikra na mielekeo ya kimagharibi. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei amesema hayo leo katika kikao cha mamia vijana wasomi na wenye vipawa vya juu vya kisayansi nchini Iran waliokwenda kuonana naye. Katika kikao hicho, Ayatullah Khamenei ameashiria propaganda zinazoendelea kufanywa na wa magharibi tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hadi hivi sasa, wakidai kwamba jamhuri ya Kiislamu inaelekea kusambaratika, na kusema waliainisha muda wa madai hayo, na kila mara walisema mwezi ujao, mwaka mmoja ujao, au miaka mitano ijayo jamhuri ya Kiislamu itakuwa imekwisha. Na baadhi ya watu ndani ya nchi walikuwa wakieneza madai hayo kutokana na kughafilika au kwa nia mbaya. Amesisitiza kuwa hatukukata tamaa na tulisimama imara, na Mungu akipenda tutaendelea kusimama imara. Akiashiria kuwepo mifumo miwili ya kiuchambuzi katika uwanja huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema mfumo mmoja wa kiuchambuzi unaamini kuwa kufanya kazi na kusimama kidete dhidi ya kanuni za kiulimwengu na madola yanayotokana na kanuni hizo kama vile Marekani ni jambo lisilo na faida na la kuangamiza. Watu hao pia huwaona wale wanaotoa uchambuzi tofauti kuhusu hali halisi ya ulimwengu kuwa wamechanganyikiwa. Ayatullah Khamenei ameongeza kuwa uchambuzi wa pili na wa kiuhalisia huona majumui ya uhalisia wa mambo yote mazuri na mabaya na kufanya harakati kwa msingi huo. Amesisitiza kuwa Jambo la kuzingatiwa ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu imeendeleza harakati inayokwenda kwa kasi kuanzia mwisho wa msafara, na hii leo imefika karibu na mbele ya msafara huo. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa wasomi wetu hawakuruhusu nchi iendelee kuwa tegemezi kwa wa magharibi. Akielezea baadhi ya mafanikio ya wasomi na wanasayansi wa Iran, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria utafiti na mafanikio ya taasisi ya utafiti ya Royan katika nyanja kama vile seli shina na uundaji wa wanyama hai, cloning, maendeleo katika biokemia, kurusha na kuongoza satelaiti katika anga tata ya juu, mafanikio makubwa katika tasnia ya nyuklia, utengenezaji wa chanjo tata zikiwemo chanjo za corona, na maendeleo ya kustajabisha katika uundaji wa makombora na ndege zisizo na rubani, yani droni. Baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa, tume ya kesi iliyopewa dhamana ya kuchunguza mienendo ya polisi wa Uingereza imefichua mambo ya kushangaza na kushtua kuhusu ushiriki wa mamia ya polisi katika vitendo vya kiuhalifu, ikiwa ni pamoja na ubaguzi wa rangi, rushwa, chuki dhidi ya wageni na ubakaji. Tume hiyo iliongozwa na Louis Casey, mmoja wa watumishi wakuu wa serikali wanaofanya kazi katika uwanja wa kuwahami raia. Casey alipewa jukumu la kuchunguza ukiukaji wa sheria unaofanywa na polisi wa Uingereza kutokana na wimbi kubwa la ghadhabu lililotawala nchini humo baada ya polisi kuteka nyara, kubaka na kuchoma mwili wa msichana wa Kiingereza Sarah Everard, na vile vile kitendo cha polisi wawili kupiga picha ya miili ya dada wawili weusi ambao waliuawa, na kisha picha hizo zikasambazwa kwenye vikundi vya WhatsApp vikiambatana na matamshi ya kibaguzi. Ripoti ya tume ya Barron's Case imefichua maelfu ya uhalifu uliofanywa na polisi, akiwemo polisi anayeshtumiwa kwa ukiukaji 11 wa sheria za kazi ya usalama, lakini bado anaendelea kufanya kazi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, askari polisi 1809 wa Uingereza wanakabiliwa na malalamiko zaidi ya moja kuhusu ukiukaji mbalimbali wa sheria, na 500 kati yao wanakabiliwa na malalamiko kati ya matatu hadi matano tangu mwaka 2013 bila ya kuwajibishwa au kufuatiliwa malalamiko yao huko Uingereza. Mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina ametangaza katika ripoti yake kwamba mwaka huu 2022 ulikuwa mwaka wa umwagaji damu zaidi katika ardhi za Palestina kwenye kipindi cha miaka 16 iliyopita. Ili kufikia malengo yao ya kujitanua zaidi, Wazayuni wamekuwa wakishambulia maeneo tofauti ya Palestina na kuua shahidi, kuwajeruhi au kuwatia nguvuni raia wasio na hatia. Mashambulizi ya Wazayuni wa Israel dhidi ya Wapalestina, hususan watoto wa Kipalestina, yameongezeka katika wiki za hivi karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Maan la Palestina, Lucia Elmi, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina, amesema mwaka huu 2022 Wapalestina wasiopungua 105 wakiwemo watoto wadogo 26 wameuawa washahidi na wanajeshi wa Israeli. Hivyo mwaka 2022 umekuwa mwaka wa umwagaji damu zaidi tangu 2006. Elmi ameongeza kwamba wastani wa wahanga wa Kipalestina kwa mwezi umeongezeka kwa asilimia 57 ikilinganishwa na mwaka jana. Amesema kuwa idadi ya Wazayuni walioangamizwa katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan mwaka 2022 ni 17. Elmi ameeleza kwamba tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa Oktoba, Wapalestina 15 wakiwemo watoto wadogo 6 wameshauawa washahidi kwa kupigwa risasi na wanajeshi makatili wa Israel katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na Kudsi tukufu. Mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina ameashiria vikwazo vilivyowekwa na utawala wa Kizayuni dhidi ya watu kusafiri katika maeneo ya Shuafat, Quds Mashariki, Nablus, na kusema hatua hizo zimepunguza uwezo wa watu wengi kupata huduma za elimu, afya na riziki zao. Elmi ameeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la vitendo vya ukatili na vikwazo vilivyowekwa na Israel katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan, ikiwa ni pamoja na Quds Mashariki. Mnaendelea kutegea sikio taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Majambazi waliokuwa na silaha wameshambulia hospitali na kituo cha afya huko kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuua watu kadhaa. Katika miaka hivi karibuni, Nigeria imekuwa ikikumbwa na mashambulio ya umwagaji wa damu yanayofanywa na magenge ya kigaidi kama Boko Haram na magenge ya majambazi. Kituo cha polisi cha jimbo la Niger kaskazini magharibi mwa Nigeria kimethibitisha kutokea mashambulio hayo jana Jumanne kwenye hospitali ya serikali. Wakazi wa eneo hilo anasema watu waliokuwa na silaha walivamia hospitali hiyo na kuiteketeza kwa moto. Watu wawili wameuawa katika hujuma hiyo. Washambuliaji pia walichukua mateka karibu watu 20, ikiwa ni pamoja na idadi kubwa ya wafanyakazi na madaktari wa hospitali hiyo. Baadaye majambazi hao walishambulia kituo kingine cha afya katika eneo hilo. Jumuiya ya Madaktari Wasio na Mipaka imetoa taarifa ikilaani shambulio la hilo la kundi lenye silaha dhidi ya kituo cha afya katika eneo la Gomi kwenye jimbo la Zamfara huko kaskazini magharibi mwa Nigeria, na kutangaza kuwa kitendo hicho hakikubaliki. Na tume ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia haki za binadamu imerekodi kwa uchache kesi mbili za uhalifu wa kivita uliofanywa na jeshi la Ukraine katika mzozo wa nchi hiyo na jeshi la Russia. Nakala ya awali ambayo haijafanywa marekebisho ya ripoti ya tume huru ya kimataifa ya uchunguzi kuhusu Ukraine iliwasilishwa kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana Jumanne. Tukio la kwanza la uhalifu wa kivita wa jeshi la Ukraine lililosajiliwa na tume ya Umoja wa Mataifa lilifanyika mwishoni mwa mwezi Machi katika kijiji cha Mala Rohane huko Kharkiv. Wakati wa uhalifu huo wa kivita, askari wa jeshi la Ukraine waliwapiga risasi ya miguu mateka watatu wa kivita wa jeshi la Russia kwa makusudi na kwa karibu, na kumpiga mmoja wao kwa kitako cha bunduki wakati wa kuhojiwa. Video zilizosambazwa za uhalifu huo zinaonyesha kwamba makumi ya mateka wa kivita wa Russia walitendewa ukatili wa aina hiyo, na baadhi yao walifariki dunia wakati wa kuhojiwa na wa Ukraine. Tukio jingine lililosajiliwa na tume ya Umoja wa Mataifa lilijiri katika kijiji cha Dmitrivka karibu na Kiev wakati wa kuondoka kwa vikosi vya jeshi la Russia katika eneo hilo. Wakati huo askari wa Ukraine walimpiga risasi na kumjeruhi mwanajeshi wa Russia aliyekuwa karibu yake. Video nyingine inaonyesha wanajeshi wa Russia waliofariki dunia huku mikono yao ikiwa imefungwa nyuma ya migongo yao na wakiwa na majeraha. Video hiyo inaonyesha kuwa mateka hao wa kivita wa Russia waliuawa baada ya kuteswa. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Naam, naendelea kutusikiliza kutoka hapa Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kusikiliza uchambuzi wa kisiasa, na usiku huu kichwa chake cha maneno kinasema vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Iran kuiga mdundo wa ngoma inayopigwa na Marekani. katika muendelezo wa uungaji mkono wa nchi za magharibi kwa machafuko ya hivi karibuni nchini Iran, Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu ulitangaza vikwazo kadhaa dhidi ya waziri wa mawasiliano wa Iran, polisi ya usalama wa maadili, jeshi la polisi na kitengo cha kupambana na hujuma za interneti cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah. Orodha ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya ambayo iliafikiwa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo inajumuisha maafisa 11 wa Iran na taasisi 4, na vikwazo hivyo vinahusu marufuku ya kusafiri katika nchi za Umoja wa Ulaya na kuzuiwa mali za shahsi yao 11 na taasisi hizo 4. Kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Ulaya, ukijumuisha vikwazo hivyo vipya, vikwazo vinavyohusiana na madai ya haki za binadamu ambavyo umoja huo umeiwekea Iran hadi sasa vinahusisha jumla ya watu 97 na taasisi 8. Kabla ya Umoja wa Ulaya, Marekani, Uingereza na Kanada nazo pia ziliwawekea vikwazo maafisa wa taasisi kadhaa za Iran kwa kisingizio hicho hicho, kufuatia machafuko yaliyozuka hivi karibuni huko nchini. Siku ya Jumatatu, Joseph Borrell, mkuu wa sera za nje za Umoja wa Ulaya, alizungumza na waandishi wa habari mwishoni mwa kikao cha baraza la mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo, ambapo aliashiria pia vikwazo hivyo ilivyowekewa Iran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu, na huku akikiuka wazi wazi sheria za kimataifa zinazokataza kuingilia masuala ya ndani ya nchi huru. Alitaka Teherani iache kukabiliana na wafanya fujo na wanaovuruga amani ndani ya nchi. Si hayo tu, lakini hivi karibuni Umoja wa Ulaya ulipitisha azimio pia kuhusu hali ya ndani ya Iran, ambalo lilijibiwa na Nasser Kanani, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ambaye alisema azimio hilo halikubaliki na wala halina thamani yoyote. Kanani alieleza bayana kwamba Iran iko tayari kuwa na maelewano na pande zote yenye mlingano sawa kwa msingi wa kuheshimiana na kwa manufaa ya pande mbili, lakini itasimama imara na kutoa jibu mwafaka zaidi ya harakati yoyote ya kutaka kutumia mashinikizo au kuwawekea mbinyo na vizuizi wananchi wa Iran. Vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Iran ambavyo vimepitishwa kwa kisingizio cha hatua zilizochukuliwa kukabiliana na machafuko ya hivi karibuni humu nchini, inapaswa vitathminiwe kama harakati za pamoja za nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani za kukabiliana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na njama za kujaribu kuidhoofisha kwa kila hali. Kambi ya magharibi kiongozwa na Marekani si tu imekuwa ikitumia silaha ya vikwazo vya aina tofauti ili kuiwekea Iran mbinyo wa kiuchumi kupitia kampeni ya mashinikizo ya juu kabisa iliyoanzishwa tangu enzi za Trump kwa lengo la kusababisha umaskini utakaoibua malalamiko na kwa njia hiyo kuchochea fujo na machafuko ya kijamii humu nchini. Lakini kila baada ya muda pia, pale kambi hiyo ilipopata kisingizio cha kuingilia masuala ya ndani ya Iran, inatumia kikamilifu fursa hiyo kuhamasisha na kuunga mkono umu wa wavunjaji wa amani na wafanya fujo na machafuko humu nchini. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kabla ya kuingia katika sehemu ya pili na ya mwisho ya matangazo yetu haya, hapa ni some maoni yako bwana Yahya Hassan Muhammad Shebe wa Mombasa huko nchini Kenya. Anasema, mimi kwa kauli yangu binafsi nimeamua kuwa sina imani na Umoja wa Mataifa kwa sababu ya kutoa kauli hewa ambazo zinatangazwa kwenye vyombo vya habari tu kwa kupumbaza watu. Kama hivi Umoja wa Mataifa umekiri kuwa mwaka huu 2022 ndio umekuwa mwaka uliotia fora kwa mauaji ya raia wa Palestina, ehe, kisha ndio basi hatua gani wamechukua kukwazisha dola la Kizayuni? Basi hata kama ni kutudanganya, basi si kwa jinsi hii. This is too much, this is just too much, ameandika. Naam, ni bwana Shebe huyo, lakini muda nao unakwenda kwa kasi sana. Nikukumbusheni baadhi ya yale tuliokuwa nayo katika taarifa habari kabla ya kuingia sehemu ya pili. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema maendeleo ya miaka 40 ya Iran yanadhihirisha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa, tume moja ya Uingereza imefichua mambo ya kushangaza na kushtua kuhusu ushiriki wa mamia ya polisi katika vitendo vya uhalifu nchini humo. Mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa ripoti kwamba mwaka huu 2022 ulikuwa mwaka wa umwagaji damu zaidi katika ardhi za Palestina kwenye kipindi cha miaka 16 iliyopita. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kutegea sikio kipindi cha Baraza la Wasikilizaji, kitafuatiwa na Haki za Watoto, Leo katika Historia na kipande cha kasida.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo, na karibuni katika kipindi kingine cha Baraza la Wasikilizaji.
Kipindi hiki huwa kinakujieni kila Jumatano siku na kurudiwa siku ya pili yake, yani Alhamisi asubuhi na mchana. Maoni ya kila namna ya wasikilizaji wa Radio Tehran ndiyo yanayokipamba kipindi hiki.
Tunapenda hapa kutumia kabisa fursa hii kukumbusheni njia mnazoweza kuwasiliana nasi na kutuletea maoni yenu, ambazo ni pamoja na WhatsApp yetu ya +989035065487, yani +989035065487, na barua pepe yetu yani email ya swahiliradio@irib.ir. Ama mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw. Tupate kiburudisho kifupi kabla ya kuendelea mbele na kipindi chetu cha leo.
Bado tumo kwenye mwezi wa mfungo sita, mwezi aliyozaliwa ndani yake kipenzi chetu cha Ruwaza Yetu Njema. Na Ruwaza Yetu Njema si mwingine, ni Bwana Mtume Muhammad, rehema za Allah ziwe juu yake na ali zake. Hivyo, kabla ya jambo lolote, tunampisha kwanza mwanabaraza hai Bwana Saif Ali Muhammad wa Ujiji, Kigoma, Tanzania, akitoa pongezi zake kwa mnasaba wa mwezi wa mfungo sita na maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na ali zake. Karibuni kumsikiliza.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu popote hapo mlipo, nawatakia kheri na fanaka ya siku kuu ya maulidi mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kheri na baraka insha Allah taala. Mtume ametumwa na Mwenyezi Mungu kuja kuwakomboa watu kutoka katika minyororo ya ujinga na ujahili. Enzi hizo ulimwengu ulikuwa umefunikwa na giza, kiza kikini. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ukarimu wake na utukufu wake kwa waja wake, akamleta mtume wetu Muhammad, mana amani ziende juu lake, yeye pamoja na sahaba zake na watu wa nyumbani kwake na watu wema wote hao waliofuata na kukubali njia hii. Inshallah tuwe katika neema hiyo na furaha hiyo mpaka siku tutakapokutana naye.
Naam, tunakushukuru sana Imam Saif Ali kwa mkono wako wa kheri na baraka. Ama wiki hii pia kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliidhinisha pendekezo la kuachiwa huru au kupunguziwa vifungo wafungwa karibu 2000 wa Kiiran kwa mnasaba wa maadhimisho ya maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumbukumbu ya mazazi ya Imam Jafar Sadiq alaihi salam.
Mwana baraza hai Bwana Jumaidi Isa wa Masai, Kondoa, Tanzania, ametolea maoni habari hiyo na akaonyesha kufurahishwa kwake na hatua hiyo ya kiungwana na ya busara ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei kwa kuandika: hongera kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kwa kutangaza msamaha kwa wafungwa katika kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume Muhammad, rehma za Allah ziwe juu yake na ali zake. Allah akulipe kheri duniani na akhira. Naam, shukran sana Bwana Juma Aidi Isa. Mwezi huu wa mfungo sita ndimo pia ilikmo wiki ya umoja baina ya Waislamu. Tutazungumza zaidi wiki hiyo ya umoja mwishoni mwa kipindi hiki inshallah.
Katika maoni yake mingine, Bwana Juma Idi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania, anasema na kupateni mubashara kupitia masafa ya satelaiti. Allah akulipeni kheri, mudumu daima kwa salama na amani. Vile vile ameandika poleni Nigeria na Sudan kwa kupoteza nguvu kazi kubwa ya raia wenu katika mafuriko. Allah azilaze roho za waliopoteza maisha anapoona panastahiki na awape subira wafiwa wote.
Ah, naam, tunamshukuru sana mwanabaraza huyo kwa maoni yake haya yote na kwa ajili ya maadhimisho ya Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, rehma za Allah ziwe juu yake na ali zake. Na hatua ya busara sana ya kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya kuidhinisha kusamehewa wafungwa na wengine kupunguziwa kipindi chao cha kutumikia kifungo kwa mnasaba na utukufu wa Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad, kwa hakika inastahiki hongera na kupongezwa kama alivyofanya Bwana Juma Idi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania. Pia dua zako tunaziitikia, amin Bwana Juma Idi Isa.
Naam, kilichoko hewani ni kipindi cha baraza la wasikilizaji kinachokujieni moja kwa moja kutoka katika studio hizi za Chamicham hapa jijini Teheran.
Anayetuendelezea kipindi chetu kwa leo ni Bwana Kakoto Hamisi wa maeneo ya Butunga huko Kigoma, Tanzania, ambaye anasema naipata vizuri Radio Teheran kupitia online nikiwa Mahale National Park nchini Tanzania. Asanteni sana. Naam, na sisi tunakushukuru sana Bwana Kakoto kwa kuhakikisha kuwa popote ulipo unahakikisha unayasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili Radio Tehran kwa njia yoyote inayowezekana. Hii kwa hakika inatia moyo sana. Tunakuombea kila la kheri duniani na akhera.
Maoni mengine kwa leo ni kutoka kwake mwanabaraza Bwana Saleh Twaha Said wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, ambaye ameandika kongole taifa la Iran na sera yake ya kujitafutia teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani kwa maendeleo ya taifa hilo. Anasema naamini mbinyo wa Marekani na waitifaki wake dhidi ya Iran na JCPOA utafifia na kusita kabisa. Moja ya sababu itakayochagiza kufifiliza vikwazo hivyo ni vita vya Russia na Ukraine na athari zake kwa nchi hizo za Ulaya Magharibi. Kuhaha kwao kutafuta nishati ya gesi baada ya zenyewe nchi za Ulaya kuiwekea vikwazo Russia ni jaka moyo linalotesa nchi za Ulaya na litaendelea kuzitesa hadi zitasalimu amri mbele ya Russia na Iran. Ni mimi Tipwa Tipwa wa Chumbageni jijini Tanga, Tanzania.
Hapa sasa tuna maoni kadhaa kutoka kwa mwanabaraza Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania. Maoni yake ya kwanza yanazungumzia mzozo wa Sahara Magharibi. Anasema ifike wakati upatiwe ufumbuzi wa kudumu. Ni aibu kwa dunia sasa kuendelea na mgogoro huo.
Maoni mengine ya Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania kwa leo yanasema dunia iongeze mwanga zaidi kutambua mzozo wa Ukraine. Ni wajibu wa dunia kumjua Zelensky, rais wa Ukraine, kuwa ni kibaraka na dalali anayesababishia dunia magumu ya maisha kwa maslahi yake binafsi. Zelensky anaiuza Ukraine kwa peremende na halwa dhidi ya mbaya wa dunia, yani Marekani.
Ama kuhusu matukio ya Angola, Bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania ameandika, Angola demokrasia iko wapi? Vipi chama tawala kijitangaze mshindi hata kabla ya tume ya uchaguzi kutoa matokeo? Imefika wakati katiba ya Angola iwe na serikali ya mseto ili kumaliza mgongano wa takriban miaka 45 kati ya vyama vya MPLA na UNITA. Inapaswa kuwekwa vipengele vya ushindi wa asilimia kadhaa kushika urais, makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje, waziri wa fedha, waziri wa mambo ya ndani, na muundo wa spika wa bunge unaozingatia uwiano wa ushindi. Ni mimi Kipale MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Naam, kilichoko hewani mpenzi msikilizaji ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kutoka Idhaa ya Kiswahili Radio Teheran.
Tunatumia tena fursa hii kukukumbushieni njia mnazoweza kuwasiliana nasi ambazo ni pamoja na WhatsApp yetu, yani hapo unatuma ujumbe wako mfupi, unatiririka maoni, mapendekezo na kadhalika. Ni alama kujumlisha 989035065487. Na email yetu, yani barua pepe, ni swahiliradio@irib.ir. Mtandao wetu wa interneti ni parstoday.com/sw.
Kama tunavyojua wapenzi wasikilizaji, kipindi cha baina ya mwezi 12 hadi mwezi 17 mfunguo 6 ni wiki ya umoja kati ya Waislamu. Ubunifu huo ulifanywa na Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kwa sababu mwanachuoni huyo mkubwa alikuwa anatilia mkazo sana mshikamano na umoja katika safu za Waislamu. Alikuwa mtetezi mkubwa wa wanyonge bila hata kujali dini zao, utaifa wao, rangi zao, makabila yao na kadhalika. Alikuwa mpambanaji imara wa kupambana na ubeberu, ukoloni na uistikbari katika sura zake zote. Ndiyo maana kwa kuzingatia kuwa kuna kauli tofauti kuhusu siku hasa aliozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huku mwezi 12 mfungo 6 ikiwa ndiyo siku maarufu zaidi kwa Waislamu wa Kisuni, na mwezi 17 mfungo 6 ikiwa ndiyo siku maarufu zaidi kwa Waislamu wa Kishia, Imam Khomeini Mwenyezi Mungu amrehemu alisema hiyo ni fursa nzuri sana kwa Waislamu kuonyesha umoja na mshikamano wao, na kukitumia kipindi cha baina ya tarehe hizo mbili kujadiliana njia za kuiendeleza dini yao na mafundisho ya mtume wao. Hapa tuna maoni kadhaa kutoka kwa Bwana Shirali Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia umoja baina ya Waislamu kwa Waislamu, lakini pia umoja baina ya wanadamu wote.
Katika maoni yake ya kwanza, Bwana Shirali Fadhili, kama kawaida yake Ahmed, anasema anazikumbusha taasisi za kimataifa za Kiislamu kwamba nyinyi ndio wenye majukumu ya kuhakikisha kuna umoja na mshikamano, hakuna ugomvi na kuna usalama kwa Waislamu wote duniani. Majukumu hayo ndio wajibu wenu, anasema. Akaandika, kutotekeleza wajibu huo ni kufanyia khiana umma na kuonesha kuwa nyinyi si taasisi hasa za Waislamu. Akaandika, kushikamana kwa pamoja ndio sunna muhimu kwa umma bora wa mtume mtukufu, Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake kitoharifu.
Na katika maoni yake mengine, Bwana Sherali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema leo umma wetu bora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumeadhimisha wiki ya umoja. Umuhimu wa umoja umehimizwa sana na Qur'ani tukufu na Bwana Mtume. Enyi ndugu zetu wa Iran, kuweni kitu kimoja na muendelee kusimama kidete kwa uadilifu. Ndiyo dunia itaelewa maana ya uadilifu na maadili mema tuliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aima wametufundisha hivyo alayhi wasallam na maswahaba wa Mtume, ameandika.
Pia ameandika, jamii ya kimataifa tunaungana na ndugu zetu wa Irani, na kwa hakika ni maneno makubwa aliyosema samahati Sayyid Ali Khamenei kwamba Uislamu wetu unatufunza kuelewa zama tunayoishi ili tuweze sote kutekeleza Uislamu wetu ipasavyo. Hayo ni maneno ya busara sana na yenye mafunzo makubwa kwetu sote. Enyi wananchi wa Irani, kubadilishana mawazo kwa busara ndio Uislamu, ndio ustaarabu na ndio uungwana tulioachwa na Mtume mtukufu, Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah iwe juu yake na kizazi chake. Nyie ndio umma wa kutuongoza sisi jamii ya kimataifa ya waungwana na kutufanya tufahamu ubora wa maumbile yetu ya wanadamu, tusiwe mateka wa watu waovu.
Anamalizia kwa kusema umma bora wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuna wajibu wa kutotumika na wahuni. Tujielewe, kwani kujielewa kwetu ni ustaarabu, utamaduni wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aima alaihi msalam na masahaba watukufu. Ndiyo umma wetu utaweza kupata utukufu na ubora wetu. Tuelewane, tushikamane na tuwe kitu kimoja. Busara ya kuelezana, kufundishana na kusonga mbele kwetu ndiyo kujitegemea kwa umma wetu sote. Naam, wasikilizaji wapenzi, kwa maoni hayo ndiyo tunatamatisha kipindi hiki cha baraza la wasikilizaji kwa leo. Mwenzangu alikuwa ni yule ule wa kawaida, Asmahani Ghanima Muhammad. Mimi ni Ahmed Rashid. Fundi mitambo wetu alikuwa ni Leila Kimani. Dumuni katika kheri.
Haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wasikilizaji wapenzi katika sehemu nyingine ya mfululizo wa makala fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Leo kwa vile tumo ndani ya mwezi wa mfunguo sita, mwezi wa maadhimisho ya kuzaliwa mtukufu wa daraja Abul Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumeamua kuzungumzia machache kuhusu heshima ambayo Bwana Mtume alikuwa akiwapa watoto wadogo. Karibuni. Wapenzi wasikilizaji, Mtume wa Uislamu Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaheshimu mno watoto wadogo, na kamwe hakuwa akiwadharau na kuwaona ni watu wa daraja ya chini. Alipokuwa akipita sehemu ambayo ina watoto wanacheza, akijitahidi mno kutoharibia mchezo wao, na akipita kwa heshima na utulivu mkubwa. Anas bin Malik amenukuliwa akisema, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akipita mbele ya watoto wadogo, alikuwa akiwatolea salamu. Vile vile imenukuliwa hadithi inayosema, wakati Bwana Mtume alipokuwa akipita sehemu ambayo ilikuwa na watoto akicheza, alikuwa akisimama na kuwasalimia. Katika kitabu cha hadithi cha Sunan al-Baihaqi imenukuliwa hadithi kutoka kwa Ibn Abbas akisema, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizuia kuuliwa watoto wa makafiri na mushirikina, na hakuwahi kuua hata mtoto mmoja hata wakati wa vita. Na licha ya kwamba aliishi katika zama ambazo suala la kuwazika watoto wa kike wakiwa hai lilikuwa ni wajibu katika jamii ya Waarabu, lakini Bwana Mtume si tu hakuwahi hata mara moja kushiriki kwa namna yoyote ile katika ukatili huo, lakini pia alimpenda mno binti yake Bibi Fatima Tuzahara salamullahi alaiha, kama ilivyonukuliwa katika vitabu vyote vya historia na hadithi. Kuhusu kutowaua watoto wa washirikina, Ibn Abbas amenukuliwa akisema kwenye kitabu cha Sunan al-Baihaqi kwamba, ama kuhusu watoto wadogo wa washirikina, hakika Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakuwahi kumuua yeyote kati yao, na alikataza kuuliwa hadi pale mtu anapokuwa na elimu kama ya Khidre, ambaye alimuua mtoto mmoja baada ya kupewa amri hiyo na Mwenyezi Mungu
kama kinavyosema kisa hicho ndani ya Qur'an tukufu. Kwa upande wake, Allama Sayyid Hashim Al-Bahrani amenukua hadithi ifuatayo katika juzuu ya kwanza kitabu chake kinachoitwa Hulyatul Abrar. Wakati watu walipoleta mtoto mchanga mbele ya Mtume mtukufu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumuombea dua na kumpa jina, mtukufu huyo wa daraja alikuwa akimpakata mtoto huyo ili kuonyesha heshima kwa familia yake. Baadhi ya wakati mtoto huyo alikuwa akienda haja ndogo wakati akiwa amepakatwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hali hiyo kupelekea mmoja wa waliokuwa karibu naye kupiga mayowe akimkemea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwaambia msimzuie. Alikuwa akimwacha mtoto amalize haja yake na kisha kumwombea dua au kumpa jina. Kwa kitendo hicho, familia ya mtoto yule ilikuwa ikifurahi na kutambua kuwa Mtume hakukasirishwa na jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiosha na kutoharisha nguo yake baada ya wao kuondoka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatano tarehe 22 mfungu wa 6 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 19 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1440 iliyopita, yani tarehe 22 Rabiul Awal mwaka wa 4 Hijiria, kulianza vita kati ya Waislamu na Mayahudi wa kabila la Bani Nadhir baada ya watu wa kabila hilo kufanya njama za kutaka kumuua Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake. Bani Nadhir ni moja kati ya makundi matatu ya Mayahudi waliokuwa wakiishi katika vitongoji vya mji wa Madina, ambao kwa mujibu wa mkataba waliotiliana saini na Mtume hawakutakiwa kuchukua hatua yoyote iliyo dhidi ya mtukufu huyo na Waislamu kwa ujumla. Baada ya Mayahudi kuvunja mkataba huo, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaamuru waondoke Madina. Hata hivyo, Mayahudi hao ambao tayari walikuwa wamepewa ahadi za kuungwa mkono na wanafiki wa mji wa Madina hawakuwa tayari kutii amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kwa sababu hiyo ndipo mtukufu huyo kwa kushirikiana na Waislamu akazizingira ngome za watu hao kwa muda wa siku kadhaa na kuwalazimisha kuondoka katika maeneo hayo. Siku kama ya leo miaka 46 iliyopita, Ali Hassan Salama, mmoja kati ya viongozi wa ngazi za juu wa harakati ya ukombozi wa Palestina PLO, aliuawa shahidi nchini Lebanon kupitia njama za vibaraka wa shirika la ujasusi la utawala haramu wa Israel Mossad. Salama alikuwa afisa wa usalama wa PLO na aliuawa shahidi baada ya kuripuka bomu lililokuwa limetegwa katika gari lake mjini Beirut. Jinai hiyo ya utawala haramu wa Israel ndani ya ardhi ya Lebanon kwa mara nyingine iliweka wazi ugaidi na uvamizi wa Israel dhidi ya ardhi ya nchi nyingine. Katika siku kama ya leo miaka 35 iliyopita, manowari za jeshi la Marekani zilishambulia visiwa vya mafuta vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Ghuba ya Uajemi wakati wa vita vya Iraq dhidi ya Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya Kuwait iliyokuwa ikiusaidia utawala wa dikteta wa zamani wa Iraki Saddam Hussein katika vita vyake dhidi ya Iran kuituhumu Jamhuri ya Kiislamu kwamba imeshambulia meli yake ya mafuta. Marekani ilivishambulia visiwa vya mafuta vya Iran kwa madai kwamba meli ya Kuwait iliyoshambuliwa na Iran ilikuwa na bendera ya nchi hiyo. Na siku kama ya leo miaka 19 iliyopita alifariki dunia Ali Ezzat Begovic, mwanasiasa na mwandishi wa Bosnia Herzegovina. Ali Begovic alizaliwa mwaka 1925 na kupata taaluma ya sheria katika chuo kikuu cha Sarajevo katikati mwa Bosnia. Ali Ezzat Begovic aliasisi chama kipya cha siasa kilichopewa jina la Democratic Action, kilichokuwa na nafasi kubwa katika uhuru wa Bosnia mwaka 1991. Mwanasiasa huyo Muislamu ambaye baada ya uhuru wa taifa hilo alichaguliwa kuwa rais alikuwa na nafasi kubwa katika kuwatetea raia wa Bosnia katika mashambulizi ya askari wa Serbia dhidi ya Waislamu hususan katika eneo la Srebrenica.
hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,